pēdējo 2 gadu laikā aktīvi darbojoties, mums ir izdevies palielināt skaitu, kas ir pašvaldībai pieejamie dzīvokļi, līdz ar to rinda ir samazinājusies par aptuveni 30%. Tiem, kam mēs varam iedot dzīvojamo platību ar pašvaldības līdzekļiem, bet pārējiem, kas neciņem šos dzīvokļus, saņem atbalstu par dzīvokļiem, ko viņi atrod īres tirgu. Šobrīd runa ir par tiem dzīvokļiem, kurus mēs pašvaldībā atbrīvojam, kur ir bijuši kādu laiku tukši, bet nav piemēroti dzīvošanai. Mēs aktīvi tos esam remontējuši. Šobrīd turpinās 50 dzīvokļu remonts, kas nozīmē, ka tā rinda samazināsies vēl straujāk. Un tas temps, kurā mēs tuvināsimies pieejamam mājoklim, būs vēl ātrāks. Esam arī raduši iespēju pieteikties Eiropas Savienības atbalsta programmām, kurās arī ir iespēja veidot šos mājokļus ne tikai, lai tie būtu sociālai vai ir dzīvokļi, kas pilda minimālās funkcijas, bet arī, lai tie būtu jauki, mūsdienīgi, energoefektīvi mājokļi, kuros mēs turklāt varam arī parādīt to nākotnes Rīgu, kādu mēs veidojam.